Ez dugu kotxe beharrik iritsi nahi dugun tokira iristeko. Kontxara joan nahi baitugu. Urtero bezala, kontxapuzoi egingo dute eta Donostian, kontxako uretan, Fortuna Kirol Elkarteko urpolo taldeak antolatuta. Eguerdiko amabietan hasiko da hori, beraz, 23 minutu barru, eta urten bildutako xosak zaporeak elkartearen zat izango dira. Xabier Zukia, ze berri kontxan?
Ba, hemen berri politak, berri interesgarriak, ba, zuk ondo esan duzun bezala, jendea une honetan izen ematen ari da, aurretik web bidez, online bidez, ba, jendeak izena ematen du, apuntatzen da, baina azken unean ere izena ematera etortzen da jendea izan ere, iragarkian entzuten genuen kontxa gutxiago, baina gaur kontxa gehiago, eta kontxapuzoiak gehiago, eta gehiago ala behar da hemen, eta aurten zaporeak elkarteari, emango dizkiete ateratako sosak. Hemen txegitu dut hiru lagun, Arantxa, batetik nire ondoan dut Mikel Idigoraz, kontxapuzoiako antolatzaile. Egunon, Mikel?
Egunon.
Hemen da baitare Oraiz Gartia, zaporeak elkarteko kidea. Egunon?
Egunon.
Eta hemen dugu baitare Gorka Arriola. Beno, zu antolatzaileare bazara, baina igeri ere egingo duzu.
Hoi da.
Zubia batera.
Bai.
Eta, bueno, Mikel, zuk ere, o Markel, zuk ere egingo duzu, igeri.
Bai, nire bai.
Ondo. Antolatu, zeuek prestatu, eta zeuek parte hartu ere bai.
Hori da, bai. Ba, oi, pixkat, bendo haino egun batzuk lehenago, ibiltzen gara pertsona talde bat baimen guztiak lortzen eta sokorristekin hitz egiten ta dena. Eta gero gaurko egunean denak biltzen gara hemen laniteko eta laguntzeko, eta gutako batzuk guztiekin mainatzen gara hemen.
Zema pertsona zaudete gaur hemen lanean?
Ba, hor, esan deten talde, aurre talde hortan, baimenak eskatzeko eta dena lortzeko, 5 pertsona ibiltzen dira. Eta gero hemen, biltzen gara, 21 pertsona hori, denon artean laguntzeko.
Eta aurretik izan ematen du jendeak, baina gaur azken unean ere etortzen da izan ematera.
Bai, hori da, jendeak egiten du www.cdfortunakae.com webgunean izena eman, lehenago, eta besteak hemen ere badaukagu toldo bat jarrita eta hor izena eman daiteke. Eta gainera, eventoa bukatu ostean, badago aukera urtarriaren 6 arte, toldo 0 moduko plataforma batean, web horrian, dirua emateko, naiz eta fizikoki parte hartu ez.
Izena emateko, inskripzioren bat ordaindu behar da, edo zein da baldintza?
Hori da, bai, uretan sartzeko, 10 euroko inskripzioa dago ezarrita, eta parte hartzen duen guztiari, boltsa bat ematen zaio, produktu ezberdinekin.
Ze adinetako jendea etortzen da?
Jo, oso jende ezberdina etortzen da, etortzen dira, bai, 18, 16 edo gaztetxoak, eta gero ere, aurreko urtean, 80 urteko... gizon bat eta guzti etorri zitzaigun, orduan.
Bai, eta gainera aurreko urtean gaur ez dagoen itsaso txarra metro erdiko olatua gutxi gora bera, urriskina zuri ikusten dugu, baina hain arriskutsua ere ez da gaur hori egitea, aurreko urtean arriskutsua bazen.
Bai, aurreko urtean, oin dela 2 urte uste izan zala, kriston olatua zibiltzala, eta egin behar izan genuen, ez metrorik ez, normalean 200 metroko ibilbide bat egiten dugu, baina urte hortan izan zen olatuen artean, bainutxo bat eta kanpora.
400 metro egin behar dira igari beraz?
Hori da, 200-400 metro inguru, sartu, guztiok batera egerin eta atera.
Lehiarik ez?
Lehiarik ez dago, ez da?
Ez. Badira urte batzuk ez ditugula lehirik egiten, hau guztiz baino solidarioa da, eta urtero ekimen ezberdin batengatik apustu egiten dugu, eta urte nahi bidez zaporeak elkartearen baitan emango dugu diru, irazitako dirua.
Markel, zeuk aipatu duzu zaporeak, Arantxa, zeuk esan duzu lehiarik ez dagoela.
Indarra batu egiten da horrez, indarra neurtu ez da?
Hori da, indarrak neurtu eta aurten lehiarik egotekotan, alik eta diru gehien biltzea,
bai.
Zaporeak elkarteari emateko. Oraiz Garzia, egunon berriz?
Egunon.
Bueno, zaporeak zer da zuentzat, zer suposatzen du zuentzat, urpologo taldekoek, zuei dirutxo hori ematea?
Egia esan gauza garrantzitsua da guretzako, ez? Azkenen, aurtengo urtean zer, Greziako proiektuarekin bai sentitu dugu euskal gizartearen babes eta laguntza izugarria, eta horrelako ekimenek, egite izute beti ere bultzadatxo bat eman, ez? Lanen jarraitzeko eta refuxiatu jaten emateko, eta orduan, gure eskerrona, gurekin gogoratu eta, bide batez ere gure proiektua laguntzatik.
Etiopian hasi zineten, orain aipatu duzu Grezian zaudetela, zein da Grezian eguneroko zuen zeregina?
Bueno, ba, martxoan abiatu ginen bertara eta bueno, proiektua martxan jar genun, egiten dakiguna eginez, ez? Egu, bueno, ba, gastronomia munduan ibiltzen geran talde bat gera, eta, bueno, kozinatzen badakigu, ez? Eta orduan esan genuen, ba, guazten Greziara, eta guazten errefusiatu laguntzera, eta nola lagundu, ba, ba, jaten ematen, ez? Eta, bueno, hortxe ibiltzen gara egunero, ba, 1300-1500 bat otordu prestatzen, egunero ematen diogu kiosu artean dagoen errefusiatu zelaian dauden, ba, hori, errefusiatu jaten, eta, bueno, ba, hortxe gabiltza jotasun lanean, ia urte bete, bueno, urte luza izaten ari da, baina, bueno, ia esan ere, ba, aberasgarria oso egindako lanagatik.
1300 laguni jaten emateko, voluntario asko behar dira.
Bai, 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 voluntario asko behar dira, hasiera-hasieratik voluntarien aldekoa ba, postua egin genuen, eta ia esan, ba, ba, oso zorionek izan gera, ez, bueno, azkenan jendeak asko babestu digu, jendea preste egonda, ba, bueno, ba, bere oporraldietako hiru aste, ba, kiosen bertan pasatzeko, eta ia esan, bueno, ba, zifra gutxi gora, 200-250 voluntario tartean pasa dira ja da kioseko sukaldetik, eta, bueno, nik uste hori, bueno, zifra nahiko garrantzitsua ere badela.
Xabier, esan ote diezaguke oraitzek zertarako erabiliko duten batez ere gaur kontxapuzoiera joaten direnek utziko duten diru hori?
Bai, gaurko dirua zehazki zertarako erabiliko duzuen badakizue?
Ba, jaten ematen jarraitzeko. Ba, ez azken finean guke horretan xautzen dugu diru guztia, bueno, gero bertan sukaldea mantentzeko lanetan, baina batez ere hori da. Ez azken finean bueno, zorte auki genuen, ba, bai hemen dugu materialak eta bidaltzeko, bueno, ba, Irungo garraio enpresa batek hasieratik esan zigun doainik bidalduko zigula material guztia bertara, eta azken finean dirua behar dugu, ba, ba eguneroko 1300-1500 ordu horiek prestatzeko, ez tardu, bueno, ba, gaur lortzen dugun diruari, ba, jaten ematen jarraitzeko izango da.
Beraz, jarraitzeko, irauteko behar duzu diru hori, menuak ematen jarraitzeko, gaur badago menu berezirik, errefuxiatu kanpoetan?
Ba, kasualia ez hori goizean argazkia bialdi dute kioseko sukaldetik, eta esan digute, bueno, gaur egu berri eguna izanik, ba, ba txokolatezko donutxak emango zizkietela errefuxiatuei, ba, gaurko egu berri egun honetan, ba, ba, bueno, ba, pixkat ikutu berezia edo emateko gure otorduari.
Osondo, ba, eskerrik asko, eta hemen daukago hirugarren gonbidatua, Gorka Riola, ze prestigeri egiteko?
Bai, 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 hotza onarren, bai.
Hotza aldago, bai?
Hotza, hotza, egongo da, ez da? Gorka, bueno, zuk, lehen gurtean ere ingo zinu, nigeri zemagarrena duzu?
Pues hau usted, behatzi garra nao, sortzi garra nao, lako zehose, eta ura mas o menos bai. Amala o amabor flautan, ibiltzea normalen.
Hori hotza da?
Pixka.
Arantxa baietz, eh?
Bai, kanpoan ez du igual, pentsatzen ari nintzen, temperatura bestela ez dela oso hotza, ez? Niri behintzat zeit, irutu
bai,
oso hotzen ikoizean.
Ez du hotz egiten,
baina ura bai, ura hotze gongo
bai,
da.
Bai, 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 gainean normalen danak, baino jantzia bakarri, baino jantziarekin bakarren etortzea da, eta, claro, pues ez da berdina neoprenoakin sartu edo baina horretan sartu.
Bai, lehen aipatzen zigun Markelek, 10 € ordaintzen dela izen emateagatik, eta hor jasotzen da alako kit moduko bat, ez? Zein da zuen kita?
Pues ematea boltsa baten ematea, perlarako bonuak, akuariumeako bizarrera, aurten ez dugu lortu, baina normalian gulak emateia bai, kere uste urkoa jamoia emateula, eta hola, pues pixka denetarik txano bat ematea, pues piztenerako kamisita bat. Azkenean, 10 € kauzan bat entzako eta dena ordainetan jasotzezo.
Eta ze jende elkartzen zarete? Bertako jendea da Donostia ingurukoa, Gipuzkoakoa, Euskalderi osotik etortzen da, atzerritarrak ere etortzen dira?
Pues normalen Donostikoak eta herri eta Gipuzkoakoa, pues Hernani, Lasarte, Zarautza, hola. Ta baiteretoko zoi badidez pasako urtean, pues atzerritar batzuk. Ta pizkatarrara esatea, borde azkenin ez dakizu nola enterau dian, o nola jakin duten hau antolatzeala, ta pues amatezu etortzea.
Oso ondo, ba, eskerrik asko benetan Iruroi, Markel, Oraitz eta Gorka, asko eskertzen dizugu gaur Amaraunan Euskadi Irratian gurekin parte hartzeagatik. Eta Arantxa, ba, hauxe izan da hemen kontxatik gaur kontatzeko
bai.
Geneukana. Bai,
mugimendurik bat ere, ba, alda, eguberri, eguardi honetan Donostiako kontxa inguru horretan, Xabier.
Bai, ba, jendea ikusten da, kalean, pasiatzen, ara eta ona, oraindik egia esan, trasterik, gailurik ez dugu ikusi, baina honezkero hasiko ziren gaztetxoak euren gailuekin eta traste ekin kalera ateratzen, akaso hondarretatik irten beharko genuke, ba, beste leku egokia dago batzuetara hori ikusteko.
Paseora irten beharko zenukete.
Bai, bai. Hemen ikusten duguna dira, ba, muntu honetan ikusten ditugu dozen erdi bat edo 10 bat txakur hondarretan atzera eta aurrera, eta jende dexente batzuek leporaino, ba, arropaz jantzita, ba, zesuma, ez, ba, zer ikusiko gerturatu direnak, beste batzuk pirauan ere bai, eta gero beste asko, ba, igeri egiteko prez, txano gorri, galtza motz, eta, bueno, hemen segulako giroa dago, eta jendea luzaketak egiten, eta kontxapuzoian igeri egiteko prest zaporeak elkartearen alde.
13 minutu barru izango da hori. Gero arte, Xabier Zukia.
Aio.